Qanun, birinci bölük. Musa'nın Rabbi vağda etkenlerini İsrailililerinin isine tüşürüü. Bu kitapta Musa'nın Urdun aryağındağı şülde, Araba tigizliginde, Suf dip atalgan urun karşında, Baran bilen Tafel, Laban, Hasirot hem Dizahab arasında İsrail halkına silegen sözleri kitirile. Sağir tauları aşa Haripten Kadış Barniyağa barıp jeter işin 11 gün kerek. İsraililer Misir'dan çıkıp gitkenin 40-cı yılında, 11-ci ayının 1-ci gününde Rabbi kuşkanlarını Musa İsrail halkına iriştirdi. Bu hal, Hişbunda yaşayan Amariler patşası Sihon, Aştarotta hem İdirgıda yaşayan Başan patşası Oğ, Musa tarafından jeñilgenden soñ boldı. Musa İsraililerge Rabbi kanunun anlata başlaganda, Olar Urdun yılgasının ikinci yağındağı Meab jerindeydiler. Musa olarga bulay dedi. Rabbi Allabız Harib tauında bizge, bu tauda indi uzak tırdıgız. Jiyınıgızda Amariler yaşagan taularga, olarının kurşileri yaşitirgan jirlerge, Araba tigizligine, taularga, tüben urunlarga, Nagibke hem dingiz boylarına kitigiz. Kanganiler jirin hem Livanını uzıp, Büyük Fırat yılgasına kadar barıp jetegiz. Mine, bu jirlerini min sizge tapşıram. Barıgız, min sizning ota babalarıgız İbrahim'a, İshak'a, Yaqub'a hem olarının nesil varislarına birge ant etken jirini bilegiz deyip aytti. Musa'nın başlıklar saylavı. Musa aytti. Min sizge ul vaqıtta uq, bir üzümgine barıgızga da başlık bula almayım. Rabbi Allah'ı sizni kup sanlı etti. Şuna kure kuktegi yıldızlar sonunça işeydigiz. Ata babalarıgızının Rabbi Allah'sı sizni bugüngiden 1000 mertebe arttırsın da, vağda etkeninşe fatihasın birsin. Emin bir üzümgine sizin turuda qaygırta, nizaklarıgızını halite almayım. Her ruhtan akıllı, zirek, sınalgan bir nişe irini soylap alıgız. Min alarını sizge başlık itip kuyarmın degen idim. Siz, sinin takdimin yakşı dediğiz. Min, ruhlarıgızdağı baş kişilerini, zirek akıllı, sınalgan irilerini, başlıklarıgız ettim. Sizin isten 1000 başı, 100 başı, 50 başı, 10 başı bilgiledim. Her ruhka jitekşiler kuydum. Hükümşilerigizge min şundi emir birdim. Kardeşlerigizning dağvaların ihtibar bilen tınlağız. Bəxəs, İsraili bilen, İsraili arasında mı, ya ki İsraili bilen, şitten kilgen kişi arasında mı, hemmesin gadil hüküm etigiz. Hüküm etkende kişilerinin birsin, ikincisinden üstün kuymağız. Yaşlarının de, ülkenlerinin de sözüne kulak salıgız. Bir kimden de kurukmağız. Çünkü hüküm etu Allah'ı işi. Eyinde işini hal etu kıyın bulsa, mina kiligiz. Min anı uzim hal etermin. Siz işlerge tiyişli nerselerinin barısı turunda min sizge tigi vaqıtta uğa ettim. Musa'nın Allah'ı vaqda etken jerini qararga kişiler jiberuü. Şundan Rabbi Allah'ız kuşkanını tınlap, Haripten Amarilerinin taulu iline taba kittik. Uzegiz kürgen zor hem kurkınız şülünü uzıp, Kadış Barniyağa kilip jittik. Min sizge, siz Rabbi Allah'ız Amarilerinin bizge biresi taulu iline kilip jittigiz dedim. Kürgiz, mine ol. Rabbi Allah'ız bu jirini sizge birdi. Ata babalarıgızının Rabbi Allah'sı kuşkanşa, barıgız, bilegiz anı. Kurukmağız, kıtığız şıkmasın. Siz mina kilip, eyde bu jirini korap kaytırga uzibizden alda bir neşe kişini jiberik dedigiz. Alar bizge qaysı yoldan barasın, nindi şehirler barlığın bilişip kaytsınlar. Bu fikir mina aşadı hem min her ruhtan birer kişi isebinden 12 kişi saylap aldım. Şundan alar kittiler, tavlarga kütarilip, eşkul üzenine tüştiler, hem ul tiredegi jirini korap çıktılar. Şunda jiğan jimişlerini kitirip, alar bizge bu jir turunda silediler. Rabbi Allah biz bizge biresi jir yakşı deyip aittiler. Emme siz ul jirge barırga tilemediniz. Rabbi Allah'ızının kuşkanına karşı kildigiz. Şatırlarıgızda, Rabbi bizge nefretlene, şuna kure, Amariler koluna tapşırıp, қырып бітірір үшін ғана бізді Мисыр жерінен алып шықты деп зарланыштығыз. Енді қазір қоя барырға бізге. Ондағы халықның бізден көпке күшлі, ұзын бойлы болуын, шәһәрлерінің зор, диварларының көкке қадар жетуін, ана қимнарыны көруін сөйлеп, туғандарымыз бізді қорқытып бітірді дедіңіз. Әмин сізге, қытығыз ұшмасын, қорықмағыз алардан дедім. Раббы Аллағыз сіздің алдан барып, сіздің үшін өзі соғышашақ, көріп тұрдығыз. Мисырда да, шүлде де ол шулай ішләді. Шушы орынға келіп жеткенше, бүтін юл бойы ол баласын көтерген ата кібік сізні қолында алып барды. Шулай бола тұрып та, сәфәрігізді сізден алда барған, жатырларығызға орын тапқан, түнлі ұт бағанасында, күндізін бұлыт бағанасында сізге юл көрсеткен Раббы Аллағызға шанмадығыз. Раббының Исраилилерге жаза беруі. Сіздің сөздерін ешіткеш Раббының ашуы келді. Һәм ол ант итеп әйтті. Сіз қора ішлі халық. Шуңа күрә, мин ант ішіп, ата бабаларығызға уағыда еткен бәрекәтлі жеріні, бұ нашар буыннан біреуде көрмес. Бары Иффунни ұғлы кәліп кінә көрір. Мин аңа, һәм аның нәсіл варисларына, өзі аяқ басқан жеріні берем. Шынки кәліп, бүтін күңілі білен Раббыға бойсынды. Сіздің арқада Раббының миңа да ашуы келді, һәм ол, Муса, син дә ол жерге кірмеешексің, дейді. Әммә Нун ұғылы Йошуа, сенің ярдәмшің, бұ жерге кірешек. Йошуаға болыш, шынки бұ жерні билерге Исраилилеріні Йошуа алып барашақ. Раббы айтты, яқшыны яманнан айыра да білмеген балаларығыз турында сіз, алар дұшман қолына қалашақ деген едігіз. Ләкин әне шул балаларығызға мен бұ жеріні берірмін, һәм алар аны білерділер. Әсіз бұрылып, қамышлы деңгізге ілте тұрған юл білен шүлге кері кетігіз. Шул шағында сіз меңа былай деп жауап бердігіз. Біз Раббы алдында гынах қылдық. Хәзір біз Раббы Аллабыз қушқанша барып соғышашақпыз. Шуннан һәр қайсығыз қолына құрал алып, аны мұны ойлап тұрмай ғана таулы елгәмлерге жиынды. Раббы мен айтты, аларға шуны жеткір, соғышырға бармағыз, шынки мен сізнің янда түгіл, шуңа көре дұшман сізні жеңешек. Аның сөзлерін мен сізге жеткірдім, тек сіз тыңламадығыз. Раббы сөзіне қаршы келдігіз, һәм таулы елгәміндігіз. Ә анда яшаушы амарилер сізге қаршы соғышқа шықтылар да, умарта көші кібік ябырылып, сізні сағирдан хұрмаға қадар қуып бардылар, һәм жеңділер. Сіз кері қайтып Раббы алдында иладығыз, әммә Раббы сізнің ах зарларығызны тыңларға тілемеді. Шуннан соң сіз қадышта қалып, ұзақ уақыт шунда яшадығыз.